ናይ ኤርትራ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናይ ሱዳን ዑደቶም ዛዚሞም ከም ዝተመልሱ ንኻሊእ ዑደት ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝገሹን ዝበፅሐና ዜና ሓቢሩ። ብርሃነ በረ ተወሳኺ ጸብጻብሉ ይኹልና ኣሎ።
ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ሱዳን ኣብ ዝፀናሓለን መዓልትታት ምስ ኣቦወንበር ልዑላዊ ባይቶ ጀነራል ኣብዱልፈታሕ ኣልቡርሃን፣ ቀዳማይ ሚኒስተር መሰጋገሪ መንግስቲ ሱዳን ዶክተር ዓብደላ ሃምዶክን ኣባል ልዑላዊ ባይቶ ጀነራል መሓመድ ሓምዳን ደግሉን ኣብ ዝገበሮ ርክባት ኣብ ዝተፈላለዩ መዳያት ምትሕብባር ንምዕዛዝን ንኣድማዒ ዞባዊ ውሕደት ብሃባር ንምስራሃን ከም ዝተረዳድኡ ወግዓዊ መርበብ ሓበሬታ መንግስቲ ኤርትራ ሻባይት ሓቢሩ ኣሎ። ብዘይካ እዚ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብኣቦ ወንበር ልዑላዊ ባይቶ ዓብደልፈታሕ ኣልቡርሃንን ካልኦት ላዕለዎት ሰበ ስልጣን መንግስትን ተሰኒዩ ኣብ ከተማ ካርቱም ዝርከብ ዓበይቲ ኣፍረይቲ ትካላት የርምወፍን ዛድናን ከም ዝበፅሐ ተሓቢሩ። ብተወሳኺ መንግስታት ኤርትራን ሱዳንን ኣብ መወዳእታ ናይ ዑደቶም 6 ነጥብታት ዝሓዘ ሓባራዊ መግለፂ ኣውፂኦም። ብመሰረት እቲ መግለፂ ምትሕግጋዝ ኣብ ምክልኻልን ወታደራዊ መዳያትን፣ ምትሕግጋዝ ኣብ ፅላት ቁጠባ፣ ንግዲ፣ ሕርሻ፣ ትሕተ ቅርፂ፣ ኢንዱስትሪ፣ ዕደና ከምኡ ውን ሃብቲ እንስሳን ዓሳን፣ ምትሕግጋዝ ኣብ ማሕበራውን ባህላውን መዳያት ትምህርቲ፣ ምምዕባል ዓቕሚ ሰብን ማሕበራዊ ህንፀትን፣ ምትሕግጋዝ ኣብ ፀጥታዊ መዳይ ምልውዋጥ ሓበሬታ ህንፀት ዓቕምን ከምኡውን ምክልኻል ውዱብን ዶብ ሰገር ገበናትን፣ ምትሕግጋዝ ኣብ መዳያት ፖለቲካን ዲፕሎማስን ኣብ ዞባውን ኣህጉራውን መድረኻት ዞባዊ ድሌታት ንሰላም ምርግጋእን ምትሕግጋዝን ንምስማር ዘገልግል ዞባዊ ምትእኽኻብ ንምቋም ምስራሕ ተግባራውነት ናይ ስምምዕ እዚ ንምርግጋጽ ሽማግለ ክቐውም መምርሒ ተዋሂቡ ይብል ኣብ ካርቱም ዝተገብረ ስምምዕ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ካብ 8 መስከረም ክሳብ 13 መስከረም 2019 ኣብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ናይ ስራሕ ምብፃሕ ከም ዘካየደን ምስ ወራስ 4 ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ሼክ መሓመድ ቢን ዛይድ አልናሃያይን ካልኦት ሰበ ስልጣንን ኣብ ክልተኣውን ዞባኦን ጉዳያት ከም ዝተዘራረቡ እቲ ካብ ሻባይት ዝተረኽበ ሓበሬታ የመልክት። ብፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝተመርሐን ንሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕን ፍሉይ ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ኣቶ የማነ ገብረኣብን ዝጠርነፈ ጉጅለ ሎሚ ፍርቂ መዓልቲ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኸደ ተፈሊጡ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።